اس کو پتا ہے جی اساں دے جسماں دے موج تے مختلف حصے ہیں، اساں دیاں اکھیں، کان، ایک منہ، ایک ناک، باواں، ٹنگاں تے انگلیاں، اساں دے جسماں دا ہر حصہ مختلف کام کردا ہے، کچھ حصے مجھ کام کردے تے کچھ حصے تھوڑا، پر سارے حصے اکٹھا کام کردے، سارے حصے ہک ہی جسماں دا حصے ہیں، جے کدے ہک حصہ زخمی ہوئے یا بیمار ہوئے تے سارا جسم درد کردا ہے، اگر ہک حصہ خوش ہے تے سارا جسم خوش ہے، جے کدے اسی خدا دے بندے ہاں تے پھر اسی بھی ایک ہی جسے نالو ہاں، اسی یسوع دا جسا، یسوع دا جسا کلیسا کہلاندا ہے، یسوع اس جسے دا سر ہے تے اسی سارے اس جسے دے مختلف حصے ہیں، اس جسے وچ اسی ایک ہی دوئے نالو نہ بلکہ ایک ہی دوئے کولو مختلف ہاں، تے خدا سن اساں ساریاں دے کرنے واسطے کام رکھ چھڑیا ہے، پر ایک ہی جسے دی طرح اساں کو اکٹھوں کام کرنا چاہیے، عیسائیاں کو ایک ہی دوئے نال ضرور محبت کرنی چاہیے تے ایک ہی دوئے دی مدد بھی، یسوع اساں کو یہ کام کرنے دی توفیق دیندا ہے، او سارے جسے دا سر ہے، اساں سارے کو اس نال ملحق ہو کے رہنا چاہیے، تسی نہ سوچو جے تساں دا کام کسی دوئے کولو زیادہ اہم ہے، تے ای بھی نہ سوچو جے تساں دے کرنے واسطے کوئی کام بھی نہیں، اسی سارے یسوع دے جسم دے حصے ہاں تے اساں سارے کو کام کرنا ہے، تسی خدا کولو پوچھو تے او تساں کو تساں دے کرنے دا کام دس چھڑسی، جے کدے کوئی عیسائی بیمار ہے یا خفا ہے اساں کو اس دے بارے وچ سوچنا چاہیے تے اس دی مدد کرنی چاہیے، جے کوئی خوش ہے تے اساں کو بھی اس نال خوش رہنا چاہیے، جدوں اسی اس طرح کرساں تے اسی اکٹھے کم کرساں یسوع دے جسم دی مضبوطی واسطے۔